Abakorinto embereberye esura 13. Nebwe njogere ndimi za abantu neza abamalaika naye ne sibana kuwagala. Mbange kide ekimalaga vuga obange ebirebe ebikubagana. Nebwe mba ne kirabo ekyobulanzi nentegeere ebyama byonna era ne mmanye ebintu byonna era nebwe mba n'okukkiriza kwonna okunsobozesa n'okusiga okulula ensozi naye ne sibana kuwagala mba siriiko kyengasa. Nebwe mpaayo ebyange byonna okuliisa abaavu era nebwe mpaayo omubiri gwange ne gwokebwa naye nga sirina kwagala sibaako kyengasiddwa. Okwagala kugumiikiriza era kulina ekisa. Okwagala tekuba na bujja. Okwagala tekwenyumiikiriza era okwagala tekwekulumbaza. Tekukola bitasaana, tekunoonya byako byokka, tekunyiiga mangu era tekusiba kibi ku mwoyo. Okwagala tekusanyukira butali bwenkanya wabula kusanyukira mazima. Okwagala kugumira byonna, kukkiriza byonna, kusuubira byonna era kugumiikiriza byonna. Ne bwe wabaawo obulanzi bulivaawo. Ne bwe wabaawo ekirabo eky'okwogera ennimi kirikoma. Ne bwe wabaawo amagezi galiggwaawo naye okwagala tekuggwaawo. Okumanya kwaffe kwa kitundu n'obulanzi bwaffe nabwo bwa kitundu. Naye ebituukiridde bwe birijja eby'ekitundu biriggwaawo. Bwe nali nkyali muto nayogeranga ng'omuto naye bwe nakula nendeka eby'obuto. Kaakano tulaba kifaananyi bufaananyi ng'abeerabira mu ndabirwamu eteraba bulungi naye luli tulirabira ddala bulungi. Kaakano mmanyiko kitundu butundu naye luli ndimanyira ddala byonna nga kaakano Katonda bwammanyidde ddala. Naye kaakano ebiriwo biri bisatu: okukkiriza, okusuubira era n'okwagala, naye ekisinga obukulu kwe kwagala.